transmitem prima emisiune a zilei.
Și domnilor, bună dimineața! Luna plină și oboseala acumulată în prima jumătate de an perturbă oarecum răbdarea cu care trecem cu minți de la o zi la alta. Celor în vacanțe le dorim vreme bună și chef de joacă. Celor rămași acasă și neduși deocamdată pe la munte sau la mare le urăm o săptămână liniștită, însorită, mulțumită de ei și de alții. Colegul meu, Sorin Faur, vă prezintă în continuare primele știri ale dimineții.
Autoritățile locale și reprezentanții Ministerului Agriculturii se plâng că beneficiarii programului SAPART, care trebuie să asigure între 20 și 50% din valoarea proiectelor, au probleme în obținerea creditelor bancare. În timp ce beneficiarii programului sunt nemulțumiți de condițiile de creditare prea aspre, unele bănci se plâng că nu au solicitări sau că formalitățile impuse de organismele europene sunt prea greoaie. Reprezentanții consiliilor județene au propus guvernanților să subvenționeze de la bugetul de stat dobânda aferentă creditelor bancare acordate beneficiarilor SAPART și să acorde bani de la trezorerie pentru avansul de 20% necesar demarării lucrărilor în infrastructură, iar agenției SAPART să transmită mai rapid fondurile disponibile către beneficiari. Sute de militanți islamici care au fugit din Irak în timpul războiului se întorc acum în țară și pun la cale atacuri teroriste, a avertizat Paul Bremer, administratorul american civil al Irakului. Într-un interviu acordat cotidianului New York Times, Bremer susține că din Iran s-au întors în Irak membrii ai grupării extremiste Ansar al-Islam, grupare bănuită care are relații cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Ieri, pentru a doua zi consecutiv, la Basra, în sudul Irakului, sute de irachieni au protestat împotriva penuriei de electricitate și de benzină. Manifestanții s-au confruntat cu forțele britanice staționate în zonă. Purtătorul de cuvânt al trupelor coaliției a afirmat că penuria de electricitate se datorează actelor de sabotaj, dar și consumului mare de curent electric datorat temperaturilor ridicate de peste 50 de grade. La stațiile de benzină se fac controle pentru a asigura că benzina este vândută la prețul pieței, nu la prețuri de speculă, a mai declarat purtătorul de cuvânt al forțelor britanice din Irak. Guvernul afgan a salutat faptul că NATO preia, începând de astăzi, misiunea internațională de menținere a păcii, ISAF. În acest moment, mandatul ISAF este redus la regiunea capitalei afgane, Kabul, însă președintele interimar al țării, Hamid Karzai, și-a exprimat speranța că în scurt timp vor începe negocieri pentru extinderea ariei de intervenție. Europa continuă să sufere sub temperaturi caniculare, iar meteorologii avertizează că temperatura nu va scădea cel puțin în viitorul previzibil. În Marea Britanie s-au înregistrat peste 37 de grade, în Spania 19 persoane au murit din cauza căldurilor, în Franța cel puțin o persoană și-a pierdut viața, până acum cel puțin 40 de oameni au murit din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate din întreaga Europa.
După ce astăzi cerul parțial acoperit și aversele posibile, nu știu cât de probabile vor scădea temperatura maximă la un agreabil 28-30 de grade, Mâine revenim la 34 de grade specifice lui august. Să nu ne plângem, Europa este terorizată de temperaturi uriașe în continuare. Astăzi mai umbrită va fi partea de est a României. De mâine însă ne vom bucura cu toții de același soare, numai bun de mers la plajă. Doamnelor și domnilor, aseară a încetat din viață părintele profesor Constantin Galeriu, internat în comă în urmă cu 3 săptămâni la Spitalul Clinic Universitar din București. În vârstă de 85 de ani, el a suferit 2 accidente vasculare cerebrale. Născut în 1918, părintele Galeriu a fost hirotonisit preot în 1943 și a activat ca profesor din 1973 la mai multe institute de învățământ teologic din țară. În ultimii ani ai vieții, Constantin Galeriu a slujit ca preot la Biserica Sfântul Silvestru din Capitală. Aici, în următoarele zile, credincioșii vor putea aduce un ultim omagiu. Dumnezeu să-l odihnească! Continuăm știrile. Liderul PNCCD, Victor Ciorbea, declară că la cele 2 întâlniri pe care le-a avut cu Emil Constantinescu în decembrie anul trecut și acum 2 luni, i-a făcut fostului șef de stat mai multe propuneri, între care chiar oferta de a candida din partea PNCCD la alegerile prezidențiale. Victor Ciorbea.
În cadrul primei întâlniri, domnul Diaconescu i-a propus foarte clar să nu se mai facă aceste demersuri menite să creeze o confuzie suplimentară pe scena noastră politică, să revină în PNCCD, partidul care l-a consacrat și care, pe a cărui nume practic este legată întreaga activitate și transformarea dânsului din un om care nu era în afara vieții politice în președinte al țării. I s-a propus să preia, să participe la, inclusiv la alegerile prezidențiale drept candidat al PNCCD. Din păcate, nu numai că n-a acceptat, dar se știe bine că demersul a fost cu totul altul. Îndreptat împotriva PNCCD-ului, îndreptat împotriva structurilor noastre și a liderilor noștri. La întâlnirea a doua, cu domnul Ticu Dumitrescu, aceste idei au fost reluate. Însă nici de data aceasta nu le s-a dat curs și știm bine cum s-a acționat.
Cu ce argumente v-a refuzat domnul Constantinescu, domnule Ciorbea?
Argumente care țin în esență tocmai de activitatea grupului care se regăsește în așa numită acțiune populară. Adică principalii vinovați de dezastrul PNCCD-ului și care s-au reunit și se regăsesc acum în așa numită acțiune populară, acum acuză PNCCD-ul de faptul că, vezi, Doamne, nu mai este un partid de actualitate și ar trebui înlocuit cu o altă siglă pe care nici n-a reținut-o nimeni. Cred că nu sunt 1% dintre români care să fi reținut denumirea exact. Ori partidul acesta, de bine de rău, are istoria lui cu totul excepțională. Vedem bine cât s-a bătut PSD-ul pentru a obține un blazon. Un blazon care, din punct de vedere al valorii politice, istoriei, al capitalului moral-politic, nu se compară nici pe departe cu a noastră. Nu-i partidul de vină dacă s-au săvârșit cândva, în timpul guvernării conduse de domnul Constantinescu, anumite erori.
A declarat Europei Libere președintele PNCCD Victor Ciorbea în interviul acordat Sabinei Fati. Pe altă parte, el consideră că orice negociere cu noua formațiune a lui Emil Constantinescu legată de viitoarele alegeri se poate face doar plecând de la premiza refacerii familiei politice a Partidului Național Țărănist Creștin Democrat. La rândul său, purtătorul de cuvânt al acțiunii populare, Mugur Ciuvică, susține că fostul președinte Emil Constantinescu nu ar fi negociat nimic cu PNCCD.
Mă îndoiesc că s-au întâlnit să discute lucrurile astea și dacă s-ar fi întâlnit să discute, am fi știut acest lucru. Nu se pune problema.
Da, dumneavoastră ce credeți? S-ar putea cumva unifica aceste mișcări politice creștin-democrate într-una singură pentru a avea mai mult succes?
Noi dorim acest lucru, bineînțeles, însă depinde de modul în care vor înțelege reprezentanții fiecarei formațiuni politice în parte să participe la această unificare. Adică să lasă la o parte orice orgoliu legat de persoane și să discute efectiv concret posibilitatea unei unificări în condițiile care să ofere cele mai bune premize de succes noi formațiuni create. Ori a veni, luăm exemplu Acțiunea Populară, sub umbrela PNCCD-ului, deci genul ăsta de unificare, în niciun caz nu va crea o formațiune politică venită să reprezinte altceva decât reprezintă PNS-ul de acum.
A declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Ciuvica. Doamnelor și domnilor, Valeriu Sela se va referi la acest început de săptămână la situația din Irak și la perspectiva americană asupra evoluției din zonă. Valeriu?
Șeful administrației americane din acea țară, Paul Bremer, a adus în discuție un fapt nou și demn de luat în considerare. Există informații că sute de militanți islamici care inițial părăsiseră țara ca urmare a intervenției aliate împotriva lui Saddam Hussein ar fi revenit în Irak și pun la cale atacuri teroriste pe scară largă. Aceste declarații ale domnului Bremer urmează unei alte zile de violență, cel puțin 4 militari americani fiind răniți în incidente diferite.
Valeriu, care sunt informațiile specifice oferite presei de către domnul Bremer?
Administratorul șef a declarat alina cotidianului New York Times că sute de luptători din gruparea Ansar al-Islam, o organizație militantă targetată de Statele Unite în timpul războiului, au scăpat inițial în Iran, după care au revenit în Irak la încheierea conflictului propriu-zis. Interviul pe care domnul Bremer a făcut această declarație a fost luat vineri, după ce un automobil capcană a ucis 17 persoane în preajma ambasadei iordaniene din Bagdad. Pornirea mea inițială a fost să cred că este fapta unei entități din exterior, se arată în interviul din New York Times, după care administratorul șef continuă, citez, mi s-a spus însă că am capturat și am stat de vorbă cu oameni ai vechiului regim și că aceștia ne-au spus că au existat forțe de securitate în Irak, specializate în astfel de operațiuni sofisticate și că este posibil ca astfel de elemente să se fi aflat la originea atacului. Domnul Bremer a adăugat că este de asemenea posibil ca Ansar al-Islam sau altă grupare militantă să fie oferit ajutor unor foști membri ai regimului și informații cu care aceștia să poată pune la cale atentatul. Surse ale serviciilor secrete sugerează că Ansar al-Islam pune la cale aici atacuri teroriste de mari dimensiuni, a spus oficialitatea americană, adăugând cât timp există în Irak un număr mare astfel de elemente teroriste, cred că trebuie să fim pregătiți pentru noi atentate ca acesta.
Valeriu, ce se știe despre gruparea la care se referă administratorul american al Irakului?
Se crede că organizația ar avea legături cu Al-Qaeda și cu Osama Bin Laden, care, după cum se știe, sunt considerați răspunzători pentru atentatele de la 11 septembrie 2001 de la New York și Washington. În interviul acordat cotidianului New York Times, Donald Bremer nu exclude nici posibilitatea ca rețeaua Al-Qaeda însăși să acționeze în Irak, deși nu există până acum dovezi concludente în sprijinul acestei ipoteze. Ansar al-Islam preocupă autoritățile americane din cauza faptului că are capabilitatea de a pune la cale atacuri de amploare. Nu se încurcă cu operațiuni minore, a precizat domnul Bremer. Strategia de bază într-o astfel de situație este de a aduna cât mai bune informații de pe teren și a încerca să preîntâmpin atentate. Până nu demult, oficialități de la Washington susținuseră că nici Ansar al-Islam și nici alte grupări străine nu ar juca un rol important în violențele din Irak. Cu alte cuvinte, că nu astfel de elemente s-ar afla la originea atacurilor de gherilă împotriva forțelor americane. Se crede că majoritatea atentatelor ar fi puse la cale de simpatizanți și rămășițe ale fostului regim, cărțile republicane, milițiile Fedain și forțe de securitate. Înainte de invazia americană în Irak, Ansar al-Islam era o grupare cunoscută pentru asasinarea unor lideri curzi. Dar această rețea, care cuprinde și militanți pregătiți în taberele lui Bin Laden din Afganistan, nu a fost acuzată până acum pentru atentate de genul celui de la ambasada iordaniană. Secretarul de stat Colin Powell susținuse că Ansar al-Islam ar fi asigurat legătura între regimul Hussein și Al-Qaeda. Această alegație fiind formulată atunci când secretarul de stat argumenta în februarie la Națiunile Unite în favoarea unei intervenții militare. Alte voci au pus însă sub semnul întrebării că o astfel de conexiune a existat cu adevărat. Oricum, la începutul războiului, forțele americane au bombardat sediul central al grupării militante respective.
Deocamdată, Valeriu, indiferent care ar fi cauza și cine ar sta la originea atacurilor, fapt este că forțele americane au în continuare de suferit.
Da, într-adevăr, Alina, un nou atac a fost semnalat în apropiere de Kirkuk, unde 2 militari americani au fost răniți și la Bagdad alți 2 militari au fost de asemenea răniți. Între timp, 10 de agenți FBI se află în capitala Irakului pentru a analiza locul atentatului de la ambasada iordaniană, urmând ca aceștia să pregătească și anchetatori irachieni pentru preluarea investigației. O oficialitate de la Ministerul American al Justiției a declarat că poliția irachiană nu dispune de mijloacele necesare pentru a elucida cazul respectiv. În ciuda atacurilor zilnice împotriva forțelor aliate și celor 55 de victime americane de la 1 mai încoace, președintele Bush consideră că până acum operațiunea din Irak se desfășoară bine. Făcând analiza celor 100 de zile scurse de la încheierea războiului, șeful executivului american a spus că Irakul este acum mai în siguranță de când 6.000 de irachieni patrulează străzile Bagdadului și alți 20.000 în restul țării. În Irak, producția de țiței a ajuns în acest interval la 1 milion de bariri pe zi. Peste 150 de publicații au văzut lumina tiparului. Tot la capitolul succes se numără și faptul că în țară funcționează consilii locale de administrație. 100 de zile nu sunt suficiente pentru a pune în revers moștenirea teribilă lăsată în urmă de Saddam Hussein, a spus domnul Bush, continuând, avem de făcut eforturi dificile și periculoase în perioada următoare și asta necesită răbdare și timp.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Stela.
La rândul său, la începutul acestei săptămâni, premierul Marii Britanii, Tony Blair, va fi audiat în ancheta desfășurată în cazul Kelly. Cu detalii, Rodica Dinulescu.
În următoarele 2 luni vor apărea în fața comisiei de anchetă o serie întreagă de persoane pentru a depune mărturie în cadrul investigațiilor asupra morții lui David Kelly, om de știință și expert militar, care a acuzat guvernul Blair de a fi exagerat motivul de război în Irak. Acum 3 săptămâni, Kelly a fost găsit mort în apropierea casei sale din Oxfordshire, în sudul Angliei, și se crede că s-a sinucis. Audierile Comisiei de Anchetă, sub conducerea primului judecător, Lordul Brian Hutton, se desfășoară în clădirea Curții Regale de Justiție din centrul Londrei și se așteaptă interogarea mai multor oficialități guvernamentale, miniștri și, în cele din urmă, și a premierului Tony Blair. Guvernul este acuzat de a fi vinovat de moartea lui Kelly, iar reprezentanți de frunte ai Partidului Conservator îl acuză chiar pe Blair de a nu fi spus adevărul în ceea ce privește pericolul pe care l-a reprezentat dictatorul irachian Saddam Hussein. Kelly s-a sinucis după ce a fost identificat drept principala sursă a unei relatări controversate a postului de radio BBC din luna mai, când guvernul Blair a fost acuzat de a fi exagerat datele puse la dispoziție de agențiile de informații privind armele de distrugere în masă ale Irakului înaintea declanșării războiului anti-Saddam sub conducere americană. Nu se așteaptă ca premierul Blair, aflat în prezent în concediu în insula Barbados din Caraibe, să demisioneze imediat. Se crede însă că cel puțin unul din membrii cabinetului său ar putea să se retragă din funcție. Potrivit relatărilor de presă, bazate pe informații din surse confidențiale, ministrul apărării Jeff Hoon și-ar putea oferi demisia în speranța de a-l salva astfel pe Blair.
Birocrația costă peste tot. În Uniunea Europeană, aflată în plină extindere, costurile sunt nu numai mari, ci și din ce în ce mai mari. Cu detalii, Edelina Stoian.
Good morning, good morning, bonjour, buongiorno, buenos dias, calimera. Bună dimineața sau bună ziua în doar câteva din cele 11 limbi oficiare din spațiul Uniunii Europene, caleidoscopul lingvistic european urmând să devină chiar și mai colorat începând din mai anul viitor, când se va îmbogăți cu limbile oficiale ale noilor state membre. Pe contribuabilii europeni îi va costa peste $1 miliard pe an numai traducerea cuvântărilor și a textelor oficiale generate de noul turn Babel, cifră care va crește din nou odată cu aderarea la Uniunea Europeană a României și Bulgariei, preconizată pentru anul 2006. În comparație cu Uniunea Europeană, Națiunile Unite au un aer cam provincial, dacă ne gândim că cele 191 de țări membre se folosesc de numai 6 limbi oficiale: engleza, franceza, spaniola, araba, rusa și chineza. În Uniunea Europeană, toate limbile naționale sunt egale, chit că unele sunt mai puțin egale decât altele, ca de pildă irlandeza, catalana, luxemburgheza, galeza și alte așa numite limbi mai puțin folosite, care nu au un statut oficial. În realitate, în rândul celor 16.000 de eurocrați de la sediul Uniunii Europene, engleza este limba cea mai folosită. După cum precizează interpreții unionali, engleza e pe primul loc pentru că este principala limbă străină pe care o învață europenii. O ironie a soartei, având în vedere euroscepticismul englezilor, care se tem să nu-și piardă independența după eventuala alăturare la Uniunea Europeană. Engleza a luat locul francezei la mijlocul anilor 1990, după aderarea la Uniune a Suediei, Austriei și Finlandei, țări în care engleza este principala limbă străină predată în școli. Tendință care se va extinde anul viitor, când 25 de țări vor face parte din Uniunea Europeană, odată cu aderarea Maltei și a unor state fost comuniste, unde se pune accent pe învățarea limbii engleze. Germana, pe care o vorbesc 90 de milioane de oameni în Germania, Austria și o parte din Belgia, este limba maternă a circa un sfert din întreaga populație a Europei și totuși nu a putut lua locul englezei. Reducerea numărului limbilor folosite în cadrul Uniunii Europene la nivelul celor de la Națiunile Unite este exclusă, dat fiind că legile și regulamentele unionale trebuie traduse în limbajul juridic al tuturor țărilor membre pentru a putea fi puse în aplicare. Birocrații și ministerele ar putea funcționa cu mai puține limbi, dar nimeni nu poate pretinde ca un țăran din Polonia, un pescar din Letonia sau un negustor din Slovacia să înțeleagă și să dea curs unor legi și regulamente date publicității în limbi străine lor. Creșterea anul viitor de la 11 la 20 a numărului limbilor unionale implică, desigur, și un număr mult mai mare de translatori și interpreți. Anul acesta, de pildă, cei 1.300 de translatori ai Uniunii Europene au tradus 1.300.000 de pagini de documente oficiale. Până în 2006, cantitatea de documente ce vor trebui traduse va crește de cel puțin două ori. Ca atare, va fi nevoie și de mai mulți translatori. Majoritatea acestora vor veni din noile țări membre, care însă, după cum s-a plâns un reprezentant oficial unional, nu pot furniza translatori și interpreți de cea mai bună calitate în cel mai scurt timp. Până una alta, cei care știu deja că Guten Morgen e în germană, Bonjour în franceză, Buongiorno în italiană și Calimera în grecește, ar trebui să se obișnuiască cu ideea că mai devreme sau mai târziu vor auzi adesea și Tere Homikust în estonă, Gen Dobri în poloneză, Labrit în letonă, Labarita în lituaniană, Dobre rano în slovacă și, bineînțeles, bună dimineața!
Ce se întâmplă bun luni dimineața? Multe lucruri, dar neapărat printre ele și cele 6 minute de muzică alese și astăzi de Lucian Ștefănescu.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una finca, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te llevase a los aguanes y a los patios encantados, te llevase a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera, caballero, en tu andar, andar, reluce la...
Mișcarea mâinilor ei îți distrage atenția de la cuvintele pe care le cântă. E o mișcare, parcă filmată cu încetinitorul, frumoasă și molatecă. O mișcare care dă acestor mâini aparența unor aripi, ca și cum ele nu ar aparține unei persoane, ci unui animal mitologic născut din răsuflarea unui zeu. Astfel o descrie ziarista Carmen Rigalt de la publicația madrilenă La Revista pe Maria Dolores Pradera. Actriță de film, scenaristă și cântăreață, Maria Dolores Pradera e una din cele mai longevive și iubite voci hispanice, a cărei faimă a depășit granițele Spaniei. În Olanda, discurile sale se numără printre cele mai cumpărate, rețelele internaționale de magazine muzicale îi dedică expoziții întregi, iar în Statele Unite, cântecele sale sunt folosite pentru studierea limbii spaniole. La apariția dublei antologii Toda una vida, scriitorul spaniol Antonio Burgos scria: Maria Dolores Pradera a făcut mai multe pentru cultura comună a popoarelor noastre hispanice decât multe din organismele oficiale care au această misiune. Să o ascultăm deci pe Maria Dolores Pradera.
Amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan o no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. No sé. Espera nuestro cochero que entre a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila. Ya sé que no se estila. Que te pongas para cenar. Admines en el ojal. De luego, parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Frente a la iglesia mayor, a trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila. Ya sé que no se estila. Que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Dimineața rămâne unul dintre cele mai frumoase ceasuri ale zilei, zi pe care însă vi-o dorim la fel de frumoasă. Colegul meu, Sorin Paur, va reveni cu alte știri la orele 7, 8, 9 și 10, iar breviarul dimineții îl puteți asculta, ca de obicei, la ora 11. Până mâine dimineață, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă dorim împreună toate bune!